Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Sikse! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow!
Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:05 na po at oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Danny.
Ako po si katropang Shrel.
Ako si katropang Jane.
Yun po, magandang gabi. At kasama natin si Danny. Siya,
yes,
si katropang,
katropang
Danny.
Danny.
Siya po ay ang ating katropa intern.
Yeah, baka mamaya kasi umasa kayo na ano ah.
Oo, forever.
Oo, baka. Oh, di,
wala
diba?
Po forever. Ano ba yan?
Okay lang sa amin, kaya lang si Danny. Sikat eh.
We grow.
Yan. So sinabi nga namin, di ba, katropang Annika na this week eh. Kasalanan ni Danny ang kalasingan natin this week.
Kasi si katropang Danny ang nag-isip ng ating topics for the week. Katropang Danny, bakit ba tungkol sa mga lasing?
Kasi nga, like I said yesterday, mga hindi nakarinig ng episode kahapon, parang naglalakad ako sa Akad Oval, tapos napadpad ako sa Lagoon. Pero yung malapit sa Mascom na nanan. Lagoon pa ba tawag doon? Basta 'yun. Tapos tumingin ako sa mga puno. Tapos naisip ko, hindi pa ako nalalasing ever. With alcohol,
random.
With alcohol. Random, sorry. Andam ko po talaga. Tapos pero naisip ko, with alcohol, yeah, pero with other things, nalasing na ako.
Maybe.
Maybe. So doon ko nakuha yung topic natin for this week.
Maganda nga eh, kasi parang yung realization mo that there's different versions as well as degrees of drunkenness, di ba?
Ayan. So, feeling ko, para sa akin talaga itong episode na to dahil isa
lasenga
po akong tanggera. Charot, joke lang pa
mga katropa. Talaga.
Hindi po namin ina-advocate ang pagiging lasenggero at lasenggera.
Oo. Hindi po namin na-advocate.
Kung meron kayong pinagdadaanan, sabihin nyo lang sa tropa, baka matulungan namin kayo. Wag lang po financial kasi mahirap nun kami. Especially me. Joke lang po. So, ngayong araw ito, pag-uusapan natin yung pagiging lasing. Or,
kasi five tips, pero i-brief natin sila na sige, five stages of drunkenness kasi siya. So, Monday ay nagsimula tayo dun sa sober, kung saan nagsisimula ka before you even enter the state of drunkenness. Tapos, yung tipsy na medyo okay
tinama
na, may tama, kaya pero, you know, sexy still, sexy pa, di ba?
Depende.
Then the drunk. Ito na yung today. So medyo may ilan pa tong pataing stages na pagdadaanan for the week.
So pag nakita niyo yung PubMed namin, pinagmix yung letters ng ng drunk. Tapos pwede mo daw yung basahin na kadiri na you. Feeling niyo ba nagiging kadiri yung mga tao when they get drunk? Or ano ba yung parang description niyo ng isang taong lasing? No matter what. Kung ano man yung intoxication, ano klaseng toxin yung pinasok nila sa katawan nila. Ano yung description nyo ng isang taong drunk? Katrapang Danny.
Oh, okay.
Nakakatawa. Ito na. Tumawa siya. Ito na yung ano, yung ito feeling the air with laughter.
Ito na yung feeling of drunkenness.
Oh, hindi naman kailangan na ikaw yung naramdaman mo yung feel drunk. Pero pag nakita ka ng tao, ay, talasin na to.
Amoy. Joke. Parang, hindi. Ano, siguro kapag, kasi kapag kilala mo naman yung tao, tapos nakita mo siyang lasing, kahit with anything, iba talaga siya as a person, na parang, ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan? Ganun. So, apparent siya. For me, personally, apparent siya kapag lasing ito.
Basta nagbago na.
Mm-hmm.
Di ba nabanggit mo kanina na you parang feeling mo you have been drunk with other things?
Yes.
So, ano yung manifestation ng drunkenness mo of other things? Kung i-describe mo naman yun as opposed to being drunk with alcohol.
Ngiting-ngiti ako. Ganon. As in, super ngiti lang. As in, parang, saya-saya ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sobrang saya ko. Ganon. Parang feeling ko pag may nangyari, like kanina, may nangyari maganda. Tapos, feeling ko drunk ako ngayon kasi sobrang saya ko. Ganon, yun. Number one manifestation. Or, either that, or sobrang wala. As in, poker face. Mm-hmm. Hindi ako makausap ng kahit sino. Uy, Dani, okay ka lang ba? Wala. Mm. Crew, ganun. Sobrang opposites pala siya for me.
Mm-hmm. Yan. Katrapang Jane?
Ako, ako kasi marami na akong na-experience. Hindi ako kasi masyadong, I don't have a lot of friends who drink a lot. So, I'm not in, I don't have a circle na ang social manifestation ng relationships namin ay drinking. Very, 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 very limited and not often. So, dun sa experience ko, ay ang nalalasing sa adrenaline. Mm. Ito yung mga parang kulang ng tulog ng tatlong araw, o kaya yung, yun, yung tinatawag namin na phase 2 na to, ganyan, phase 2, phase 3, phase 4, may ganyan kami. Yun yung mga kasamahan mo na halimbawa nag-i-edit kayo, tapos parang nalalasing na kayo doon sa kakulangan sa tulog, sa kakulangan sa pahinga, sa pressure,
sobrang
sa
stress. Kape.
Oo, diba? Actually, sa totoo lang, hindi rin kami makape. Talagang, it's the adrenaline. Oo. Wala akong circle talaga na kapag nag-e-edit kami umiinom ng power drinks or what. Wala akong ganung circle. Pero nalalasing dun sa yung parang giddy dun sa mababa pag nag-e-edit nga or nasa stress o kaya sobra-sobrang taas ng nervousness yan. So marami akong nakita na ganung versions ng ano. At yung giddiness dun yung manifestation ko na parang tawa ng tawa na wala namang nakakatawa. Mm. Sa limbaw, okay, yung parang meron kang sasabihin na something, bro. Saba ng tawa niya. Sabi ko, ay okay, lasing na to. Kasi hindi na rin niya makontrol na yung emotions nagbabubble na sa surface. So, ganun ang tingin ko sa pagiging drunk. Of course, levels din yung drunk, no, na pwede pang mas tumindi doon. O yung umiiyak na sa isang tabi. Yan. Nakakapanood na. Naman ako na parang kailangan samahan mo pa sa CR. Oo naman. Pero, baka nisip ko wasted na yun eh. Bukas na yun
Tomorrow's
episode. So, kung yun yung manifestation mo ng pagiging lasing, or yun yung parang mas nakikita mong manifestation ng pagiging lasing ng mga tao around you. Kailan ka huling nalasing at bakit?
Ay, wait lang. Kailan ba? Ay, pwede ba ako ng thinking time? Sige, trabaho.
Sige. Babalikan ka namin dyan.
Ang tagal ba ako? Hindi ko maisip kung kailan yung huli. Pero sige, tignan natin.
Babalikan ka namin dyan, Katrapang Jane. Ikaw, Katrapang Shirelle. Paano may didescribe ang isang taong lasing?
Isang taong lasing, may mga versions kasi niyan. May taong pag nalasing, sobrang tahimik. Mm-hmm. Tapos meron naman sobrang, parang na-amplify kung ano sila. Ganon. Halimbawa, merong sobra siyang worrier. Mm-hmm. So kapag hindi warrior, worrier. Parang sobrang niya mag-alala. Nagkakaroon siya ng anxiety attack. Parang ganoon. Meron naman ng sobrang emotional. So lalo pang nagiging emotional. Mm-hmm. 'Di ba? So feeling ko ganoon yung nagiging state natin kung saan man yan na klase ng ng pagiging drunk, no? Mm-hmm. Pero meron naman na bumabaliktad naman yung personality.
yung dating tipong, mahiyain.
Dating mahiyain. Tapos parang, anong ginagawa nito? Parang lahat ngayon YOLO. Hindi pong rang bukas. Ganon. Na ang kulit-kulit. Yung may mga ganong klase ng manifestation. Sabi nga ni Katrapang Jane kanina, adrenaline. Mm-hmm. Na ano yata, kasi may pag drunk, nawawalan ka na ng control. Therefore, yung mga dati, siguro mga hidden mo na yun na gusto mo ring magawa.
Subconscious
mo na yan. Na gusto mo na magawa. Gusto mong sabihin. Gusto mong aminin. Kahit na both positive yan or negative. Yung parang yung galit mo. Kinimkim mo ng matagal.
Truth.
O kaya yung pagmamahal mo na hindi mo masabi.
Ayan, Katrapang Shelly.
Para pala siyang dream. Uh-oh. Kasi diba they say dreams are
reflection of your
subconscious. Ganun.
Grabe. Kaya ikaw, Katrapang Shelly, follow-up question. Nalasing ka na ba?
Oo.
At ano nangyari sa'yo? Kwento lang.
Wait, doon sa alcohol lasing, ang tawag dito, sabi nila, tanong, okay ka lang. Yung pagkain kaya okay lang. Tapos every two minutes ko daw tinatanong na parang bakit? Tapos pero naghuhugas ako ng plato habang So, nagpa-function pa rin ako, nakagawa ko ng gawaing bahay. Pero, makulit ako, natanong ako ng tanong ko, okay ka lang. Tapos, no, ganun yata daw yung manifestation. Tapos, may
konsepto ng bumababa yung boses ko, so medyo sexy voice.
Ay, bedroom voice.
Isipin nila, okay ka lang?
Ganyan, okay ka lang.
Ganyan magtanong. Pero yung in terms of drunk about a lot of things, I feeling ko usually drunk with emotions. Hindi ko nakokontrol yun. Hindi ko nakokontrol yun. Pwede siya na, ito talaga nararamdaman ko, pero iba yung manifestation. Na sobrang giddy, pero hindi talaga deep inside, iba. Or sobrang hindi ko makontrol pag naiinis ako, pag nagmamanifest siya. Na hindi maganda, ganyan.
Ayan, sige. Ayan, kaya ba nating balikan si Katropang Jane?
Oh, pwede na. Ngayon ko na-realize kung ano.
Sige, go.
Yes. Yung UPE ko, sige, kasi sobrang stress. Pagkataas, di ba, yung ding pick-up nun ay yung natapos na siya. Tapos parang ang giddy mo sa lahat ng emotions na nandun. Eh, kasi the thing with a radio drama, ano eh, lumalangoy ka dun sa emotions na yan. And in my case, pati pagsusulat, di ba? Lumangoy ako dun sa emotions na yan. Nung nilalangoy ko yung emotions na siya. Nung natapos siya, tsaka lang parang pwede ko nang i-let go yung mga emotions. Eh, one year in the making yun eh, di ba? So parang, so yung concept, ang tagal kong nakababad dun. Nung nagsulat ako, ang babad na babad ako, di ba? Meron talagang proseso na, ang tagal kong parang lasing sa mga emotions na hindi akin. So parang ganoon. So nung finally na-produce na siya, parang kumawala siya lahat. So bigla ko nagkaroon ng attachment muli. O hindi naman sobrang kumawala, ang bilis-bilis, no? Pero parang bigla akong nagkaroon ng connection muli dun sa sarili ko. So parang ang tagal kong hindi siya...
You parang refound.
Yung found accessibility ko dun sa sarili ko. Parang nung na-access ko siya, parang, yay, ako na ba ulit ito? Pero nalilito pa rin ako kung ako yun.
So, kailangan mo na debriefing.
Ayan, maraming salamat mga katropa. Sa pagbabalik natin, meron tayong mga makakasamang mga guest katropas mula sa House of...
Pinky.
Ayan, tatanungin natin sila kung what... are they drunk of right now? So, yan po ang inyong abangan.
Ano kinakalasing nila na ngayong
panahon? Oo, ngayon, sa moment na ito. Yan po ang ating abangan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16-02.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipag tulungan ng DCUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 719 na po at nagbabalikan Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Tropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Danny.
At ako po si Katropang Anika. Yan po, pinag-uusapan po natin ang pagiging drunk. Eh, pero ito...
Lasing yata tayo, hindi tayo nakasagot ng maayos.
Oo,
Katropang Shrel.
Oo nga.
Hindi pa sila ready. So, yung state of drunkenness na yun, hindi naman, it doesn't necessarily mean na ikaw ay lasing from, ano ba? From,
intoxicated.
Oh, intoxicated. Intoxicated dahil sa substances. Pwede naman siyang iba-ibang mga forma ng bagay. Oo. Yan. May mga kasama tayo ngayon, mga guest katropas mula sa House of Pinky, at share nila sa atin kung ano ba ang kinaka-intoxicate nila ngayon. Sige, pakilala kayo.
Yo, yo, yo. Ako si katropang Amber mula sa House of Pinky.
Yo, yo, yo. Ako si katropang Bea mula sa House of Pinky.
Ayan. Sige, katropang Amber, katropang Bea. Saan kayo galing na course, college, at anong year level nyo na, katropang Amber?
I'm first year BA Broadcast Communication.
First year BA Broadcast Communication.
Ayan. Lahat tayo dito dumaan dyan sa first year BA Broadcast Communication. Oo. So, diretso na tayo dun sa pag-uusapan natin. So, ang una kong tanong sa inyo ay, what are you drunk of right now? So, kung kayo ay, ano ba, kung meron kayong bagay or emotion or feeling na kinaka-intoxicate right now, or yun yung parang naka-inculcate sa inyong mga sistema, ano yun sa tingin nyo? Katrapang Bea.
Siguro ngayon, drunk ako sa time ko kasi parang, di ba, vaas, tapos training, tapos akad. So, parang mahirap i-sabay. Kaya minsan parang mas na-prioritize ko yung taekwondo kesa sa akads. Tapos minsan naman na-prioritize ko yung akads kesa sa taekwondo.
Ayan. So, si Katropang Bea ay taekwondo player. So, ikaw naman Katropang Amber.
Well, I would say na hindi naman palagi or as in right now, pero I'm an emotional person. So, usually, I'm drunk on emotions na palagi akong nadadala, na parang hindi ko na minsan alam ginagawa ko, or hindi ko na nakokontrol yung feelings ko at kung ano-ano na nasasabi ko, or kung ano-ano na ginagawa ko dahil sa emotions na yun.
Yeah, thank you. So, tuwing kailan ba nagmamanifest yung ganung kalasingan? So, ano ba, kailangan ba may triggers, kailangan ba may pinagdadaanan, or minsan bigla mo na lang ma-realize, ay, ito na yung emotions ko, bigla na lang silang lumalabas sa bibig ko, lumalabas sa actions ko.
Actually, usually nagbe-build up siya throughout stress kasi I'm taekwondo din.
Mm-mm.
And minsan, yung isang critique sa akin palagi is sa laban, madali ako madala ng emotions ko. Like, pag natamaan ako sa ulo, bigla ako ma-agit or magwawala ako. So, it's usually in the moment or nagbe-build up because of stress.
Sa taekwondo ba yung dapat na poker face, or sa judo ba yun, or sa lahat?
Siguro
paano, di ka nasasaktan. Ayun, sige, ikaw naman katropang Bea. So, kailan din naman nagma-manifest yung drunkenness mo sa time? Ito ba ay yung, di ba may iba na drunk sila bago kasi hindi nila ma-fit yung schedule nila dun sa time na binibasa nila, or ikaw ba yung tipo na nararamdaman mo na, hala, kailan ko nang gawin to, ganyan, in the moment, katropang Bea?
Siguro kapag season or kaya may laban outside the country, kasi parang kapag season kasi yung time namin, yung training namin twice a day or thrice minsan kapag may laban sa ibang bansa. So, doon ko na,
doon mo nararamdaman. So, gusto ko naman maitanong sa inyo, sa tingin nyo ba merong upside yung, di ba, kung yung form of intoxication nyo ay time and emotion, meron bang upside yung pagiging lasing? Kasi di ba, yung mga tao, kung iisipin natin, hindi ko ina-advocate yung pagiging lasing, mga katropa. Merong dahilan kung bakit sila naglalasing. So, ibig sabihin, merong upside yung intoxication. So, sa inyo, dun sa poisons or toxins of your choice, ano sa tingin nyo yung charm or upside nung pagkakaroon ng pagiging lasing sa emotions at sa time? Katropang Amber.
Actually, may nabasa akong article before na there are stages of drunkenness na jovial. That phase na at that phase you become more open or you become more yourself and you become more talkative. So with emotions, I think that's better because I become more of who I am and I'm not really putting up a facade of anything, and you know, I become more open as a person.
katrapang Bea?
Siguro yung reason kung bakit ako nadadrunk sa time dahil sa taekwondo. Kasi parang ano, mas passionate ako sa taekwondo minsan kaysa sa akad. So parang siguro dahil doon. Pero hindi naman siya lagi. So parang may time lang na parang mas nafe-feel ko na mas gusto ko mag-taekwondo kaysa mag-akads na lang ganun. Pero may times din naman na ay kailan ko na ayusin yung akads ko ganun. So yun.
So punta naman tayo sa ibang klase ng pagiging lasing. So ang tanong ko sa inyo, would you want to get drunk on love? Oo. Akads. Would you want to be get drunk on love? Sige, katrapang Bea.
Siguro, pwede naman itry. Kasi, syempre, lahat naman ng bagay, hindi natin malalaman kung hindi natin itatry.
So, natry mo na ba?
Hindi pa naman.
Hindi pa. Ikaw, katrapang Amber.
Yun din yung sa article na yung jovial face na you become more open. So, I guess, I want to be that kind of drunk in love that I am more myself and I get to connect more with the person that I'm in love with. Pero yung may ibang stages daw na parang it's not good for you, it's unhealthy for you and you become blind na sa mga ibang nangyayari or hindi mo na alam kung tama na yung ginagawa mo. So, to a certain stage or a certain degree, gusto ko maging drunk in love pero not to a point that it's harming me and the people around me.
Ayan. Sige, last question ko na dahil nabanggit na ni katropang Amber. So, pag alam mo nang lasing ka na, ikaw ba yung tipo ng tao who would be able to distinguish that and stop yourself from being drunk or from being destructive? Or dahil andun ka na nga, di ba, nag-umpisa sa jovial, pero di ba parang ang saya nun. Tapos pagkatapos nun, ay, nagkakaproblema. Pero hindi gusto mong ibalik yung face na jovial kaya you get drunk on dun sa toxin na yun or sa poison na yun. So ikaw ba would you be able or sa tingin mo ba would you be able to stop yourself from being more drunk hanggang ma-wasted ka or go lang push?
Honestly, syempre gusto ko yung mapipigilan ko before it gets to a bad point pero ayun nga, as an emotional person, I think hindi ko talaga mapipigilan na madadala na talaga ako ng sobra-sobra. And I think it will just keep pushing me to get more drunk.
Ayan. Katrapang Bea, same question.
Sa akin, hindi ko din kaya siya pigilan. Kailangan ko talaga ng taong mag-guide sa akin para malaman ko na, ay, lasing ka na. Mm-mm. Kailangan ko talaga ng magsabi sa akin kung tama na.
Ayan. Ayan. So, yun, kailangan nyo ng to be in love with someone who can, di ba, control you. Pero hindi controlling, ha? Control lang dun sa mga parts na kailangan nyo na ng tulong. Yan, maraming salamat, katropang Bea, katropang Amber. Meron ba kayong mga gustong batiin na nakikinig ngayong gabi? It's katropang Amber.
Gusto ko pong batiin yung mga friends ko, teammates ko, and maybe parents. Sana di kayo nakikinig, pero if ever you are, hi.
Gusto ko batiin yung parents and teammates ko na nakikinig ngayon.
House of Pinky. Batiin nyo sila.
Ayaw nga pala yung mga House of Pinky, yung mga blockmates namin.
Ayan. Hi sa inyo. So, nag-enjoy ba kayo sa stint nyo dito sa Tropang Radio? Katropang Bea.
Nag-enjoy naman.
Hindi mo naman ba, hindi na doubt yung choice mo na pagpasok sa Broadcast Communication Department?
Hindi naman.
Hindi naman. Ikaw ka tama.
Nag-enjoy naman.
So, babalik mo pa kayo. So, tingin niyo ba, is this your calling? Would you want to get drunk on, ano ba? Broadcasting. Broads. Thesis. Criticism. Charot. Theories. Katrapang Amber. Siyempre, bata pa sila, tapos natakot na natin sila, diba?
I think I want to. I mean, because this is also the track of my parents. So I like watching them do their work. And so far, so good, I think.
Katrapang Bea.
Siguro, okay lang naman na malasing ako sa broadcasting. Ata.
Ayun. So, maraming salamat ulit. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin ang pagiging junk pa ng iba ating mga katropa. Pero, may nakalimutan ako. Dahil na-enjoy nyo, at feeling ko naman, magtuturi-turi ang ating relationship online. Siyempre, dapat manalo yung House of Pinky. At siyempre, dapat manalo lahat. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun, pero dapat manalo kayong lahat. Gusto ko lang sabihin na, once a katropa,
always a katropa.
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na mahilig sa
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng College of Social Work and Community Development ang CSWCD Days sa February 23 at 24. Gaganapin ang Wagas na Almusal, Gawad Tandang Sora, at Aral Noon, Aksyon Ngayon, a forum on CSWCD alumni in action sa February 23. Habang ang CSWCD Service Awards at Sports Fest naman sa February 24. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCD sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:32 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Danny.
Yes, ako po si Katropang Shren.
Ako po si Katropang Annika. At nakasama nga po natin si Katropang Bea at si Katropang Amber. Thank you sa inyo at sana na-enjoy nyo.
Galing po sila sa House of Pinky. Mm-hmm. Nakakatatlong houses na tayo. Apparently, sila po ay kasama sa ano sa team ng UP, no?
For Taekwondo. Sabi nga ni respect online katropang Kian the Cards, sabi niya, "Woo, mga teammates ko 'yan."
Oh, yo katropang
Kian the Kian.
So, balik na tayo dun sa pinag-uusapan natin. Oo. Tungkol sa pagiging drunk. Pero bago yan, ang kulit ko balik tapos bago yan. Babasahin muna natin ang some tweets from our katropas online. Katropang Shrel, take it away.
Yes, sa mga katropas natin na nakikinig online, nagko-comment sila dun sa ano ang manifestations ng isang tao ay drunk. Sabi ni Alex at Alex Olanday, sabi niya, when the person wears no mask and reveals the most authentic truth.
Nakatuwa yung konsepto ng authentic truth, no? Truth na, authentic pa.
Kasi daw yung alternative facts.
Genuine. Truth.
Yung authentic truth versus alternative facts. Oh.
Yes.
Okay. Sa tanong naman, sa tanong naman na ano ang upside ng state of being drunk, ang sabi ni Katropang Kiana rin, yan, you get to connect with yourself and know yourself more. Mm. # House of Pearl in fairness. Nakakonek ka pa sa sarili mo, di ba?
Ayan. At meron pa dun sa anong manifestations ng isang taong drunk. Sabi, di na makakalakad, wala nang preno magsalita. I think hindi lang ito sa alcohol drunk. It happens with other
sleep deprivation, ganyan.
Or stress. Yung mga, yung nasistress, yung mga parang, awkward, in awkward situations.
So yun po ang House of Pinky sila.
House of Pinky po yun. Yes. Next, ano ang ikinakalasing mo?
Not just alcohol.
Sabi ni Jeric Garrido, sabi niya, being and feeling alone, nakakalasing siya, promise.
Hashtag House of Shirelle.
Yes. Di ba?
Like, like teacher, like student. Like joke teacher. Lang.
Oo nga. Hugot. Mga hugot. Ito, means, ito naman daw kinakalasing niya si at Pam. Si Pam, sabi niya readings.
Okay. Pili ko si katropang Danny ngayon ay nalalasing sa thesis, di ba?
Yeah.
Nakakalango din, hindi lang lasing.
Lumalangoy sa thesis.
Mas maganda yun yung alcohol lasing ko, eh, ka sa thesis kesa sinusuka mo yung
thesis. Totoo.
Oo. Huwag mo na isuka. Pag
Oo, tapusin mo na lang. No.
Tapos hangover, tapos okay na yun.
Wag finish na. The process. Yes.
Ito naman si ano, Carmel flavored, sabi niya. Ang kinakalasing niya daw ay ideas and opinions and philosophy.
No. Wow! Oh, ikaw na! Wow. Hashtag
very productive yung pagiging drunk niyan.
Correct. Di ba, pero merong mga nagsasabi na gano'n, di ba? Si Nick Joaquin, di ba? Sabi na pag hindi daw lasing si Nick Joaquin, hindi nakapagsulat. Di ba, there are authors and poets na kailangan daw ay medyo intoxicated na sa level of intoxication for them to be the better or the artist na pop, na ano, na we all admire, parang ganoon.
So yun, sige, punta na tayo dun sa mga tanong ko. So gusto kong itanong sa inyo mga katropa, katulad ng tinanong ko kanina sa ating mga guest katropas, what are you drunk of right now? Katropa Shrel,
feeling ko ano, dahil feeling ko ang daming magandang nangyayari, so feeling floating pa ako with positive emotions.
Mm-hmm. Positivity, no?
Oo, positivity. Na parang, grabe, sobra ako maka-attract ng positivity yata. Na kahapon feeling ko, nanalo ko ng raffle.
Ano pa nalunan mo?
Relo.
Wow.
Na, relo. Basta relo.
Hindi naman wall clock.
Hindi wall clock. Ladies watch.
Ayun. Kasi minsan feeling ko, okay ba yun kung wall clock?
Okay, alarm clock.
Oh, ano siya? Second prize siya sa isa sa mga...
Ay, wow!
Almost the first prize. Ano yung first prize, Katrapa Shred?
Cellphone.
Ayun.
Sayang.
Konti na lang. Pero okay na yun. Second prize watch is better.
Oo, oh, diba? At least, kesa nothing.
Ha? Second prize ako.
Ikaw naman katropo, oh. Binasa mo agad yung gano'n.
Nagugot siya, o. Oh.
Eh, kasi naman ni...
Ikaw naman katropang Jane.
Sana ko. Okay, ito yung thing, di ba? If I'm going to go towards the direction of... May dalawa siya. Si katropang... Nung medyo may naipagpag ako na something that really weighed on me for a long time... nung naipagpag ko siya, naging giddy ako dun sa returning back to my old state. Alam mo yung parang hangover state. Sinabi ko na to nung Monday, na nagkaroon ako ng parang hangover state na nung lumipat ako back into that. Parang takot-takot ako bumalik dun sa wasted state. Kasi naisip ko, naku, sobra akong hindi. I was not myself. So hindi ko siya gustong mangyari ulit. And dun lang siya kanya, yun nangyari. Dun sa, kumbaga... Para sa mundo ko, it brought out the worst in me. Mm-hmm. So, ganun siya. So, nung sabi ko sa sarili ko, so, nalasing din ako doon sa what happened after, yung konsepto ng, ay, parang gusto mo love mo lahat, you want to, ano, take care of everyone, and then you want to enjoy every moment. Tapos, ano, so, yung ano na yun, that was what I was drunk with, siguro mga few weeks. Pero, hindi ko na rin masasabi na, ano, diba, going back to the UP Ikot experience, nung nag-post yun, parang feeling ko, ang taas din nung energy, no? Eh, ako papasok na ulit ako dun sa writing phase ko eh. So, yeah, nung... hindi ko alam kung yun. Pero, papasok na ulit ako dun sa... Di ba, meron ulit tayong UP Ikot na darating. So, papasok na ulit ako dun sa writing phase. So, dahil dun, parang iniisip ko, meron na rin akong... Pero may tendency na rin na pumasok ka na rin dun sa mas... Dun sa umiiyak version nung drunkenness. Di ba? Na parang... natapos na yung siguro yung sabi ni Katropang Amber kanina, yung jovial state. At napupunta ka na dun sa medyo gusto mo pa ba na lumalim pa? Kasi baka mamaya mas may ma-access kang emotions na hindi mo rin gustong i-access masyado. Na ngayon, masaya pa, pero takot ka nang go beyond doon kasi baka mamaya magkaroon ulit ikaw ng emotions na hindi mo naman gusto, hindi mo na makontrol at hindi mo rin naman gustong ma-unearth. So, I think that's that state of, yun ang kinakalasing ko ngayong time na to. So, tinatry ko siyang ibalik doon sa post di ba, that state na post UP ikot state, pero parang hindi mo rin naman makokontrol yung mga bagay na nangyayari sa iyo around you. Mm-hmm. So, yun yung nakakatakot pasukin, pero minsan wala ka namang choice, di ba?
Ikaw katropang Danny.
What am I drunk on? Sabi ng friend ko, I'm always drunk on overthinking at
I love that.
PMS. Because PMS, guys, I'm telling you, it's so bad. Pero right now I'm drunk on overthinking, but the better kind of overthinking, I guess, because you can see me now, I'm smiling, maybe because I'm really happy about today, what happened today, ganun. And I'm also drunk on God's love for me, ganun. So that's why maybe I'm happy. That's the manifestation of my drunkenness right now. Pero, ayun, siguro, overthinker lang kasi talaga ako all the time. Lahat in-overthink ko. Lahat, pati happiness ko, in-overthink ko. Kaya, yun, lasing talaga ako doon. Overthinking happiness. Parang hindi mo na kailangan i-overthink yung happiness, pero iniisip mo pa siya. So, yun, right now, I'm overthinking. Oh. Drunk on overthinking.
Mahirap kasi matalino. Charot. Isip ko ng isip.
At saka, matalino maraming feelings. Oo. Meron na pwede mong i-explain kung ano nararamdaman mo.
Bakit ganito? Ay, ganito siya. Yun. Tapos na-reduce na siya into something na parang, ay, pangit pala yun.
Nag-debate ka ng sarili
mo. Yun. Ako naman, what am I drunk of now?
Katrapang Anika.
Ikaw naman, katrapang Anika.
Kanina ka pa. Hindi ko nga sasagot yung mga tanong ko.
Oo nga eh. Para nalulusutan mo kami eh.
Ako kasi, ano ba? Feeling ko, hindi ako drunk. Parang nire-reject ko nga yung poison na pumapasok sa katawan ko. Parang ganun yung nangyayari sa akin. Siguro, ano ba, dati siguro inisip ko, kanina inisip ko na ano ko, meron akong withdrawal symptoms na parang isa akong reforming addict.
Reforming addict.
Oo. So, feeling ko, merong mga bagay na I don't wanna get drunk of ulit. Pero, nire-reject ko siya.
Ano nire-reject mo?
Oo, nire-reject ng katawan ko. Yung, na? Yung emotions. Charot. Hindi, kasi parang, you want to feel this way, pero ayaw na, parang, wag, masama yan.
Gets.
Oo.
You like the feeling, pero,
are you scared of feeling the feeling?
No, I'm not scared. I know the feeling. I understand it. Pero, alam mo na, masarap yung feeling, pero lason yan. Parang ganun yung the idea. So, hindi ako lasing. Sobra kong unfeeling right now. I mean, parang yun yung coping mechanism ng katawan ko na wag na nang dumama. Pero, syempre, hindi mo naman mapipilit yung sarili mo na hindi dumama. Yung nasa ilalim na ilalim.
Yes.
Parang ang bigat-bigat niya, ganyan. Pero, yung nandun sa surface, para siyang dead. Charot.
Numb?
Sa surface?
Hindi naman surface. Yung susunod sa surface. Kasi yung surface ko medyo okay naman yata ako.
Yeah.
I function well naman yata. Charot! So, ayan mga katropa.
May charot tayo mga katropa.
Chinarot ko na naman kayo. Tatanong ko sa inyo kung, yun nga, lasing na nga tayo. Kaya ba nating pigilan ang sarili natin sa pagiging lasing or sa pag further ng pagkalasing kung alam natin na ay siguro ito na yung highest state of it. Tayo ba yung mapanghanap na gusto pa natin ng more?
More than this.
Oo. Or ready na tayo na or willing tayong i-accept na ito na yun. Yan po ay sasagutin natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na
tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, dangal at pagdamig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chong Chong?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:45 in the evening at nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Danny.
Ako po si Katropang Shred.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Anika.
In fairness, si Katropang Danny, ang bilis na kapagbalik, ha?
Oh. Ay, nako, yung mga katropang boys natin.
Yung mga katropang boys, si Katropang Kyle, si Katropang Jane hanggang ngayon. Hindi pa rin marami magbalik.
Palitan na ngayon. Joke lang. Yo, katropang Carl, katropang GN. Baka magalit sila sa akin.
Mm-mm.
Pero okay lang magalit sila. Takot sila sa akin. Nalakain ko lang sila ng mata. Yung isang araw, masabi ko katropang GN, katropang GN, nani ka nga dito. May kasalan ka sa akin eh. Tapos, ha, ano yun?
Ganun talaga.
Tapos lumapit siya. Sulatan mo ito. Wala po siyang kasalanan sa akin. Gusto ko po siya i-trip. Sorry po. Masama po kong tao. So yun, balik na natin dun sa tanong ko kanina, kaya niyo bang pigilin yung sarili niyong magpakalasing kung ang sarap naman ng feeling ng pagiging lasing?
Ang hirap!
Katapang
crying
Jane.
Inside.
Ako, hindi masyado. Pero hindi ko naman, walang, alam natin na lahat naman ay chemical imbalance or chemical connections. Pero hindi ko rin naman, itong state na to, kaya naman siya na emotional lang yung investment, hindi ka nabibili ng bote, ganyan. So, as long as hindi ka nagpapasok ng something na bagay na hindi mo siguro siya nako-control, siguro, gusto ko bang wag na siguro, parang feeling ko okay lang, lalo okay kung lang. It brings out a good side of me.
So, hindi mo
total naman, hindi ko naman siya, as long as I control it doesn't control me, yeah. I guess. So, okay lang sa akin. Pero pag if it starts controlling me and it's spiraling out of control, mm-hmm. baka gustuin ko na rin na mag-stop.
Katropang Shrel.
Ako iniisip ko ano, with people I trust, pero I'm one of those na huling malalasing.
Lasing na lahat, ikaw nandiyan ka.
Oo. Parang
juice kasi nila. Katropang
Shrel. Daya pala. Oo. Three-fourths juice, ganyan. Or yung sweetness lang ng tung kung ano man yun. Kasi nakababa na agad, sa concept na nakababa na yung guards nung iba, tsaka palang ako magbababa ng guards. Mm-hmm. Parang ganun siya.
Naunahan kanila.
Oo. Pero in...
So in essence, lamang ka pa rin.
Competition pala ito. Hindi, kasi inisip ko yung ano na yun, kapag ka yung konsepto ng drunk na alam mong masama sa'yo, pero ako din alam ko na masama na sa akin na nakataas lahat ng walls ko, pero di ko pa rin ginagawang ibaba.
Ah, yun naman yung parang...
Yung inhibitions na yun.
Nakakalasing na sobriety.
Oo. Na parang yun yata, the other way around. So mas gusto ko minsan na intoxicated ka with positive things, tapos hindi mo masyadong guarded yung sarili mo.
Mm-mm.
Para ano din, nandun yung spontaneity. Whatever. Mm-mm. Pagiging spontaneous, ayan. So, dahil doon, mas na-enjoy mo yung process. Diba? Hindi masyadong controlled, hindi masyadong overthink, yung mga ganun.
Ako naman, I think we are all entitled to feel what we are feeling as of the moment, or like if we choose to feel this way or something triggered us to feel this way. Ako kasi I'm the person who allows myself to feel. Diba? You know this. I'm katropang Jane. So if I were in the if I'm in the moment na sobrang saya ko, okay sige, ang saya ko, hindi ko na overthinking her ako, pero I allow myself to be in that moment. Kasi yun nga yung sinabi ni katropang Shell kanina, parang nakakatakot din na i-box mo yung sarili mo at i-overprotect mo yung sarili mo.
Oh, it's a beautiful word, overprotect.
Diba? Kasi okay lang yan. It's a big world out there. Parang kung ano yung mangyayari sa'yo, yun yung feeling, yun yung ano ko, belief ko. Kung ano nangyayari ngayon, it's perfect that way. That moment is perfect that way. And I allow myself to be in that moment. Parang ganun.
Ayan. So, ako yung sasagot.
Yay! Yung nga, katrapaan ka.
Ako, kung ipapattern ko siya dun sa totoo kong drinking habit, I can parang space yung ano, yung state ng drunkenness. So, halimbawa, alam ko na na tinatamaan ako. Alam ko na kailangan kong magpahinga muna bago ulit iinom. So, ganun. Oo. Pero, nalulusutan ako. Kasi, may mga bagay na, or may mga poison na hindi, na nakarami ka na, hindi mo pa nararamdaman.
Mm-mm.
Tapos sa dulo, boom! Ano ka na pala? Wasted ka na.
Mm-hmm.
Oo, di mo man lang na-feel na, ay, kailan ko na tumigil kasi ang dami ko ng, ang dami ko ng, oo, ang dami ko ng na-intake. So, feeling ko ganun din sa, ano, sa other types of intoxication. Mm-mm. Kasi, akala ko, di ba, akala mo, may control ka over it. Kasi nga, ini-space mo nga, umiinom ka nga ng tubig sa gitna eh. Oo, tapos, pagkailan mo umihi, umiihi ka. Kasi pag umiinom ko na maraming...
Ano pala to?
Hindi, pag umiinom ko sa nga maraming liquid, naiihi ako lagi. Kahit tubig lang yan. Kasi alam ko, alcohol sa diuretic, kanyan. Pero yun nga,
Dios.
Tapos, marirealize mo na meron palang ibang mga poison na parang traidor. Na, ay, wala to. Tapos pag inom mo ng isang buong baso, kasi nga, natalo ka sa King's Cup. Ay, boom. 2 minutes, lakas. Wala ka na. Plakda. Hindi ka na nakakausap, tulog ka na, ganyan. Oo.
Traidor.
So, ganun yung feeling ko sa, ano, sa intoxication ng ibang mga bagay. Na akala ko, nakakontrol ko yung mga bagay. Is ma-realize ko, wala na siya sa mga kamay ko.
Mm-hmm.
Na parang, bahala na, tutulog ko na lang. Katrapang Jane, may sasabihin ka.
Hindi, wala.
Ah, wala ba?
Wala.
Akala ko natas yung kumay
mo. Hindi. Nabangga ko lang yung microphone, kaya nag-apologize ako.
Ah, akala ko.
Wala, oh trapani ko. Wala ako masasabi na tataob doon sa sinabi.
Pero sige, dahil ako mahilig ko sa katropa questions, ito na yung huli kong pag-game. Pag-game talaga. Huli kong tanong sa inyo. So, apat
siya
po kaming...
Siya-shot daw, hindi taang talo.
apat po kaming ladies dito. Tapos gusto ko i-cline ng bawat isa yung sa tingin nila level of drunkenness in love ng mga katropang nasa loob ng booth ngayon. So, number 1 being the lowest and number 4 being the highest.
Upper katropa.
Oo, so
hindi
irarank. Akala ko irarank. Okay na yung, mas okay yung pwedeng.
Oo nga.
Oo, perception lang. Kasi,
sige.
Sa tingin nyo ba, sasabihin nyo, and ano ba yung naisip nyo?
Akala ko like ikaw 1, 2, 3, 4, 3.
Akala ko din.
Ay! Sorry, ano na lang, ano,
parang
level.
One person,
okay,
one, oh,
level
about that. Oh, oh, 4. Parang ganun na lang.
Ah, hindi. Yun talaga, 1, 2, 3, 4. Klein nga eh.
Ha, ano, para sa akin, maguguluhan ako kasi para pili ko para pareho kayo ng level.
Okay, what?
Tapos i-rate ko pa yung sarili ko, ganun din.
Oh, sige, diba? Sige.
Baka gusto mo ikaw na lang mag-rate sa
ka.
Akin.
Ay, ayoko. Mauna ka?
Kaya nga ako, Minnie, para may pautos ako sa inyo.
Pautos.
Oo, sige, yun naman yung gusto mong dito.
Anong gagawin natin?
Tropa domination. Charot. Sige, sino una? Katropang Shrel.
Wait, nagdala-flag ako na siya.
Ako na mauna.
Oh, sige, katropang Jane.
Oh, pero,
anong number?
Ako sisirain ko yung ano ninyo. Dahil, ano, siguro kasi, kailangan meron pang may cabin. Naku, malapit na. Kailangan, ano, siguro kung ang number four ko, pinaka-highest, ay si Danny. Kasi nire-ride niya yung drunken wave niya. At okay. Ine-enjoy niya siya. Yeah. Yan. Okay. Tapos, si katropang, ang number 3 ko, si katropang Shrel. 'Di ba? Oo. Kaya kay Katropang Shrel kasi siya yung ano, siya yung
positive.
Positive pa. Pero kaya ano na, pa. Pero medyo parang ay ayoko na yatang i-shot ito kasi the last time parang hindi ko nagustuhan yung huling inum ko. Ay, di ba? Parang ganun. So, hindi niya rin alam kung itatake niya yung next one. Pero okay naman siya dito sa state na to. Si Katropang Anika ay nasa 2. Di ba? Sa 4-3-2 na pababa itong aking ranking. Kasi, siya na yung kina-question na niya yung proseso ng pag-inom niya. Yung dalawa na yun eh, parang kaya 2 siya kasi yung happiness at saka yung sadness naglalaban na doon sa drunkenness state niya. Mm-mm. So parang constant na siyang push and pull na minsan hindi na niya ma-ride yung full happiness, di ba? Kaya ako lang naman i-rank na 1 yung sa akin kasi accessible sa akin yung akin, di ba? So oo, hindi siya lasing. At saka yun nga, parang ngayon, lalo ngayong panahon na ito, so, very rational yung perspective ko doon sa drunkenness ko. So yun po. 4-3-2-1.
Ang hirap. Sige, so yun naman si Katrabang,
ako, ang magiging basis ko dito sa konsepto ng control. Kasi yung kawawala na yung mga controls mo kung sakali man. Yung pinakamataas na level of drunkenness.
Pinakalasing.
Oo. Feeling ko si Katrabang Dani yung 4. Oo, in a positive way.
Oo, in a positive way.
She can turn that into something positive. Pero yun nga, number 3, Katropang Anika, I think. Kasi ano, kasi yung pasway-sway na emotions.
Hala!
Parang ano, parang naglalakad.
Grabe po tumatawa po si Katropang Jane ngayon. Sobra-sobra.
Hindi, kasi I think si Katropang Anika, she wants to control her emotions, pero yung manifestation, hindi as controlled.
Oo. But the sometimes the emotions control her.
Minsan, may chances. Tapos,
hala?
Oo. Feeling ko number 3 si Katropang Jane.
Number 2?
Number two si Katropang Jane. Kasi...
Ay, ikaw, Duan!
Hindi pa ba? Hindi ata.
Oh, sige.
Nandun pa kasi ako sa early stage of being drunk.
Okay. Ako pabalik na.
Si Katropang Jane kasi feeling ko ang dami nung emotions na kailangan niyang i-access. Mm-hmm. Na minsan, teka, ito ba siya? May sense of control, yes, pero may overflow na minsan. Ganyan. Both, di naman siguro pwedeng i-categorize lang siya into positive or negative. It's a whole of emotions na meron siya. So, yun.
Number one
ako kasi early stage of being drunk. Ayan pa lang. Yung tipong ano pa lang, medyo giddy ka pa lang.
Tipsy pa
lang. Tipsy pa lang.
Okay.
Sige, last. Katropang Dani.
Anong last?
Hindi siya sasagot.
Ano kung last ka?
Okay, sige. Number 4, si Katropang Jane.
Iba pa din yun natin, no?
Hindi, kasi, kailangan pa ba i-explain yun? No, kasi I've always known, Ma'am Jane, Katropang Jane, as that person na she allows herself to feel din. She has a lot of responsibilities, but I feel like in every responsibility, in every aspect of her life, she is drunk in a very good way, positive way. So, yun.
Ay, thank you, Katropang Dani.
Thank you.
Pwede ko magawing ringtone yun.
Pabunot nga po.
Number 3. Dahil sinabi nyo, dalawa kayo nagsabi na ako, yung 4, lalagay ko na lang yung sarili ko sa 3. Kasi alam ko naman na drunk ako in ano ngayon. So, okay na. No explanations there. Number 2. Sino kaya? Sino ang namumula dito?
Israel.
Hindi!
Pula dyan!
Si Katropang Anika talaga. Guys, kung nakikita niyo siya ngayon, sana meron tayong live stream dito. Naka-red siya, guys. Sobrang namumula siya. Pero na-feel ko yung drunkenness niya. Hindi ko alam kung anong aspect, pero sana... Gusto niya yung drunkenness niya ngayon. At si Katropang Shrill sa number 1 kasi sinabi niya nga na nandun pa siya eh. Nandun just, pa lang siya.
Barely entering, there. Yeah.
Barely yes. There. And yun.
Thank you for making me number 1 in your run.
Number 1.
Katropang Anika, bilis. Mag 8 o'clock na. Sagutin mo na.
1 minute.
Ako siguro gusto kong ilagay, sasagot ko si Katropa. Gusto kong ilagay yung sarili ko dapat.
Sa 4.
Dapat. It doesn't mean that I feel it. right now, in this moment. Gusto ko ilagay yung salido ko sa number 4. Pero dahil hindi ko yung nararamdaman, dahil ko yung katrapang Dani kasi nararamdaman niya. Kasi that's real. Mm-mm. Oo nga, sabi niya, you allow yourself to feel your emotions. And mm-mm. Number 4 for you. Number 3. Hindi ko na nagkikatrapang Shred. Oo, kasi masaya siya. Kahit, I mean, it doesn't have to be romantic. Alam mo yun, yung romantic siya pero hindi naman dapat parang directed to anyone. Yeah. Parang yung love itself, you love itself. Kahit na sinasabi ni katropang siya na parang takot siyang magmahal, tama ba? Or takot siya dun sa konsepto ng love. Feeling ko, given the right person or given the right circumstance, yeah. Naku, katropang Shell. Alam na natin yan. Number 2. Sige, bibigyan na lang sa sarili ko kasi ewan ko. Ba't ko ba siya ibibigyan sa sarili ko? Kasi, yun nga, bibigyan ko na sa sarili ko dahil sabi ni katropang Jane, rational siya right now. Yun lang yung dahilan. And I'm always irrational.
Always. Oo,
except when I'm drunk. I'm rational, but then I don't act rationally. So, ayun. Yan ang aking parang pagkiklino ng state of drunkenness ng ating mga katropa dito sa booth ngayon. So, maraming salamat katropang Jane, katropang Shrel, at syempre kay katropang Danny para sa
katropang
topic and being here.
Thank you.
Salamat kay katropang Raymond at kay katropang
Julius.
Katropang Julius.
Sa transmitter. Maraming salamat sa mga katropa na nakasama natin online at syempre kay katropang Amber at katropang Bea na mula sa hashtag House of Pinky. So, bukas pa pag-uusapan pa rin natin na pagiging junk. Huwag po muna kayo magpakalasing kasi makikinig pa kayo bukas. Baka magkaroon kayo ng hangover.
Pang Friday pa yun.
Oo. Yan po ay abangan pa natin yan.
Mm-hmm.
Dahil kung sa DZB16 noto kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Huwag po kayong iinom.
Hi, Jika.
Bye-bye.